vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Mēs atkal esam tikušies un runājam par sevi. Nu, kā vienmēr, nekas nemainās. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa pulca Toms Šupeiko, bet otrā pusē kaut kur tur katrs savā dzīvē, savā vietā esat jūs klausītāji. Un šodien mēs runāsim par, nu, savā ziņā var teikt, nu, par tādu jaunievedumu relatīvi, tā mēs varētu apzīmēt, un tā ir tāda metode, kas tiek diezgan daudz apspriesta, un tomēr arī ir gan klienti, gan pacienti, kas jautā saviem terapeitiem un arī psihiatriem un visam pārējiem personālam, kas nodarbojas ar viņu mentālo veselību, kas tad tas īsti ir. Tātad šodien mēs vairāk pētīsim, kas ir EMDR, ko nozīmē šī abreviatūra, kā to atšifrēt un kas ir šī metode, kuros gadījumos tā var tikt lietot un kāds ir tās zinātniskais pamatojums. Ja jums ir kādi jautājumi, tad, protams, izmantojiet iespēju sūtīt mums savu ziņu WhatsAppā un atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Un arī, ja jums izdodas atrast laiku un ir iespēja būt pie datora, tad noteikti varat izmantot arī Latvijas Radio 1 mājas lapu, tur var atrast raidījumu logu, un ziņojumu logā varat ierakstīt arī savu ziņu vai savu jautājumu, varbūt arī kāds pārdoms, ja jums tādas ir, un jūs gribat ar tām dalīties. Tā kā laipni aicināti arī iesaistīties raidījumā. Un uzreiz pieteikšu arī savu viešņu, un šajā reizē pie manas ciemojas psiholoģa, kas ir arī EMDR terapijas metodas lietotāja, Daiga Zadināna. Sveicināt!
Labvakar!
Nu, lūk, nu, kas tad īsti ir EMDR? Jo diezgan daudz klausītāji ir to arī pieminējuši, ir arī jautājuši un grib zināt, kas tas īsti ir. Nu, tad sāksim varbūt vispār ar šo te burtu savirknējumu. Ko tas īsti nozīmē?
Jā, es mēģināšu īsi un tomēr tam veltīšu kādu laiku, jo EMDR ir abreviatūra, kas ir radusies no angliskā nosaukuma, no katra angliskā nosaukuma vārda pirmā burta. Un tomēr Valsts valodas centrs izdomāja, ka labāk ir netulkot. Ja tu, nu, vismaz to pašu abreviatūru, tas saturs tiek tulkots, un tas tulkojums izklausās vēl sarežģītāk. Tā būtu atskustību, desensibilizācijas un atkārtotas apstrādes terapija. Un es mēģināšu arī paskaidrot, kas tas ir. Un pirms es skaidroju, kas tas ir, vēl ir jāpiemin, ka tas nosaukums ir radies un saglabājies vēsturiski. Pati autori, kas ir Francīna Šapīro, pēdējā rokas grāmatā, kuras radīšanā viņa piedalījās, saka, ja viņai būtu iespēja to atkārtoti nosaukt, viņa to sauktu vienkārši par atkārtotas apstrādes terapiju. Nu, lūk. Un ja pieskarās tieši šiem vārdiem atkārtot apstrāde, tad uzreiz var pieminēt to modeli, kas ir šīs terapijas pamatā, un tas ir adaptīvas informācijas apstrādes modelis, kas pirmkārt paredz, ka mums ir tāda iedzimta iekšēja adaptīva sistēma vai mehānisms, kas palīdz tikt pāri grūtām pieredzēm. Un otrkārt, ka dažkārt pavisam grūtās situācijās šī sistēma nobluķējas, un no tā arī rodas tad grūtākie simptomi, ar kuriem sanāk strādāt psihologiem, psihoterapeitiem, psihoterapijas speciālistiem, psihiatriem un citiem. Un tas būtu līdzīgi, kā ja būtu fizisks ievainojums, piemēram, ieskrāpē kaķis, iegriežu ar nazi taisot salātus, var pat īsti neko daudz nedomāt, un tas ievainojums sadzīst. Līdzīgi varētu domāt par emocionāliem vai dažkārt traumatiskiem ievainojumiem. Ja notiek kaut kas tāds emocionāli grūts, paņemšu vienkāršāku piemēru, aplijos ar kafiju no rīta, ir ļoti nepatīkami, bet pēc pāris nedēļām var atskatīties un pasmieties par to, un tomēr dažkārt tā nenotiek, līdzīgi kā ar fiziskiem ievainojumiem, jo tur ir strutas vai svešķermenis vai infekcija, tad vajag papildu palīdzību, lai tā iekšējā sistēma nostrādātu, kas ļauj sadzīt, un ar emocionālajiem ievainojumiem tā būtu arī šī iekšējā iedzimtā sistēma, kas dažkārt, šoreiz ne strutu, bet nu, tieši tā smaguma, intensitātes, pēkšņuma, nepietiekamo resursu vai citu iemeslu pēc nenostrādā, un tur EMDR terapija var noderēt. Un tad tie divi pirmie burti, kas tiešā tulkojumā no angļu valodas būtu atskustību desensitizācija, desensibilizācija pareizāk, būtu, ka šī terapija izmanto tā saucamo divpusēju mainīgu smadzeņu pusložu stimulāciju, visbiežāk izmanto acu kustības, bet ne vienmēr, un tad tieši šis elements, kas ir atšķirīgs no citiem terapiju virzieniem, ir tas, kas palīdz panākt tās iekšējās dziedinošās sistēmas atbloķēšanu un grūto pieredžu dabīgu apstrādi. Tas ir īsumā.
Tas ir īsumā, jā. Nu, droši vien, ka mums vajadzētu arī kaut ko mazliet izvērst. Jā. Nu, tad varbūt klausītājiem arī noderētu tā skaidrojuma, nu, tāda vēl paplašināšana, piemēram, par šo bilaterālo. Jā, tad ko tas īsti nozīmē? Un arī, protams, tas nevienmēr būs par acu kustībām. Tad droši vien jāsapina kopā, maz drusciņi ir tas par vēsturi, jā, tad kā vispār ir nonākts pie šī, un kā tad tas tālāk ir attīstījies, un kāpēc arī konkrēti tajā metodē tas ir jāuzc iekšā, varbūt par to?
Jā, nu tad tā par vēsturi sākumā. Francīna Šapīro šo pieeju atklāja nejauši, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc dažkārt saglabājas tāds kontroversāls skatījums uz šo terapijas virzienu, jo nu kā tad tā? Francīna Šapīro iet parkā un pamana, ka domājot par grūtu dzīves pieredzi, viņa kustinācija uz abām pusēm un no tā izveidojas terapijas virziens. Bet tā patiesi esot bijis, vismaz tā par to raksta grāmatās, un viņa ir to pamanījusi, un tā kā viņai ir zinātniska izglītība, viņa to arī centās pārbaudīt, pastāstīja saviem kolēģiem, pētniekiem, draugiem. Un secināja, ka tiešām, ja cilvēks fokusējas uz grūtu dzīves pieredzi un kustina noteiktā veidā acis, tad emocionālā spriedze pazeminās. Un tajā laikā šo pieeju nosauca par EMD, tātad tā būtu atskustību, desensibilizācija. Un tālāk, tas pēdējais burts atkārtot apstrādi tur nemaz nav, kas būtu tā galvenā būtība. Un pēc kāda laika viņa saprata, ka nevis tā desensibilizācija ir pats galvenais tajā visā, bet tas, ka tās acu kustības un arī nu, mūsdienās jau tas ir tāds konkrēts protokols, veicina pātrinātu informācijas apstrādi. Jeb šo iedarbina to sistēmu, kas palīdz dabīgā veidā apstrādāt grūtās pieredzes un šo grūto pieredžu brīdī bija nobloķējusies. Jā, un tad vēl pēdējos gados daudzi gan praktiķi, gan zinātnieki domāja, nu vai tiešām tās acu kustības ir tās, kas palīdz apstrādāt grūtās pieredzes. Varbūt, ka tas tā nemaz nav, jo tas protokols ietver elementus no, varētu teikt, dažādiem terapiju virzieniem. Tur tiek pievērsta uzmanība gan domām, negatīvām pārliecībām, gan emocijām un vēl kaut kam vai tiešām acu kustības, bet ar laiku pētījumu, to starp kvalitatīvu pētījumu skaits pieauga un 2019. Gadā tāds ļoti jau prestižs žurnāls, zinātniskais žurnāls Nature pirmo reizi tā tiešā veidā parādīja, ka nē, tam ir nozīme un tur pētīja konkrēti tas smadzeņu struktūras. Viņām tādi sarežģīti nosaukumi, viens no tiem ir superior colliculus, tas ir tāds reģions, kurš reaģē uz acu kustībām un ir saistīts ar uzmanību, šeit jau parādās tas acu kustība elements, kurš tiešā veidā ietekmē kādas talāma, kas arī ir smadzeņu struktūras vietas darbību, kas palīdz un veicināt tādu prāta elastību, apstrādāt pieredzes, kas savukārt tiešā veidā ietekmē noteiktus reģionus amigdalā, pazeminot baiļu un citu nepatīkamu emociju intensitāti. Un šis bija tāds pirmais lielais, ļoti nozīmīgais pētījums, kas rādīja to mehānismu, tā teikt. Ir arī citi, piemēram, ir tādi, kas šo acu kustību ietekmi skaidro ar smadzeņu puslodēm. Kreisā ir tā, kas ir vērsta vairāk uz konkrētām detaļām. Tur pretī labā vairāk redz bildi kopumā, arī konkrētām pieredzēm. Un tad tieši šo abu smadzeņu pusložu komunikācijas trūkums varētu skaidrot, kāpēc, piemēram, cilvēks, kurš ir cieti savārijā ar sarkanu mašīnu, kreis, kad ierauga sarkanu mašīnu pat pēc 15 vai 50 gadiem, dikti satraucas. Viņam trūkst piekļuve šim globālākam skatījumam, ko varētu dot labā smadzeņu puslode, ka vispār ir cits gads, mēs esam citā vietā, pasaulē ir uzbūvēts vairāk nekā miljonu sarkanu mašīnu, un šobrīd nav nekas, kas radītu risku. Vēl ir citi pētījumi, Un viens ir, manuprāt, arī ļoti svarīgs, kas ir veikts šogad, ko veica Frančeska Malandrone ar kolēģiem. Tātad tas ir pagājušajā gadā, pieminēšu arī to, kas ir veikts šogad, un tas, kas pagājušajā gadā, tas skaidro, ka tad, kad notiek ļoti grūti dzīves pieredzes, tad tas, kas izmainās, ir komunikācija starp autonomo nervu sistēmu. Tā ir tā nervu sistēmas daļa, kur mūsu prāts nekontrolē, piemēram, mēs nekontrolējam sirdsdarbību, kuņģadarbību. Tātad šīs nervu sistēmas daļas komunikācija ar smadzenēm ir traucēta, kad ir grūtas pieredzes notikušas. Un tas, kas parādās pētījumos ar EMDR terapiju, ir, ka šī komunikācija ir sevišķi virzienā no lejas uz augšu, jebšu no konkrētām orgānu sistēmām uz smadzenēm atjaunojas. Tieši, un to saisti tieši ar acu kustībām. Nu, tad tas pētījums, kas šogad, kuru veicas ar Valho Silva, ar kolēģiem, bija arī interesants un tieši saistīts ar epigenētiku, kur salīdzināja tādus divus uz traumām fokusētu terapiju virzienus. Viens no tiem bija uz traumām fokusēta kognitīva behaviorālā terapija un otrs EMDR terapija, un abiem terapijas virzieniem bija pozitīvs efekts, un tomēr bija arī viena atšķirība tieši EMDR terapijai, ka tā tiešā veidā radīja izmaiņas ar imunitāti un iekaisumiem saistītu gēnu darbībā. Un tas ir kaut kas, kas pie citiem terapiju virzieniem neparādās, un nu, mūsdienu pētījumi arī rāda, ka pie dažādām psihiskiem traucējumiem ir arī dažādas fiziskas izpausmes, un tās tad mēģina kupēt vai risināt ar medikamentiem, bet tieši pie tādiem gadījumiem, kur medikamenti nestrādā, un šajā pētījumā tika ņemti kā dalībnieki depresijas pacienti, kuriem medikamenti nestrādā, tad tur var panākt fizioloģiskas izmaiņas ar terapiju, kura nav medikamentoza. Tas pētniekiem šķita interesanti.
Jā, tas ir tāds ļoti nu, tāds uzmanības vērts pētījums, jāatzīst. Es arī tur iemetu aci, un tad man nu, vienīgais liekas, ka nebūs tik viegli pārvarēt to skepticismu, kas droši vien cilvēkos ir saglabājies, un arī noteikti būs ilgu laiku, un kas to zina, vēl kādus jautājumus arī nāksies noskaidrot. Bet ja mēs domājam par to sarkano automašīnu, jau tā cilvēka traumatisko pieredzi, arī kā jūs to sakāt, grūtās pieredzes, tas var būt ļoti dažādas. Jā. Tas būs ne tikai par automašīnu vai šāda veida kaut kādām tādām bīstamām vai pat traģiskām situācijām, tur var arī būt daudz citi notikumi un stāvokļi, ko cilvēki piedzīvo. Kuros gadījumos vispār šī terapija tiek lietota šobrīd pasaulē, jo arī ir nu, tie pēdējo divu gadu pētī man jāatzīst, ja, ka tur es atrodu datus par to, ka nu, tas varētu ļoti labi darboties pie posttraumatiskā stresa sindroma traucējumiem un problēmām. Kā tas ir? Vai tas ir šajos gadījumos un kur vēl varētu tas tik lietots?
Jā, sākotnēji tas patiesi tika pētīts un pierādīts pie posttraumatiskā stresa traucējumiem, un šobrīd gan Pasaules veselības organizācija, pat no 2013. gada, gan Starptautiskā traumatiskā stresa pētījuma biedrība no 2018. gada šo liekā vienu no pirmajām rekomendācijām tieši ar posttraumas stresa traucējumiem. Un tomēr tas, ko arī pētnieki saka pēdējos gados, nevienmēr ir tik liela nozīme, vai šis notikums patiesi ir traumatisks pēc definīcijas, nu tātad bīstams dzīvībai vai personas integritātei, bet svarīgākais ir tas, cik lielu ietekmi tas atstājas cilvēku dzīvi tālāk, vai tas rada simptomus vai nē. Un man šeit patīk tāds citāts, kur viena apmācību vadītāja, kur piedalījos Māra Teslera Šteina, teica, ka nav svarīgi, cik liels akmentiņš pārsit mašīnai vējstiklu, svarīgākais ir ietekme uz vējstiklu. Un tas, ko rāda arī mūsdienu tie pētījumi, šobrīd neatceros autoru, bet tās ir ņemts no 2024. gada grāmatas, ir, ka gan augsta nepatīkamā stresa pieredzes, gan traumatiski pēc definīcijas notikumi var radīt līdzīgus vai pat tādus pašus efektus. Ka tā smadzeņu daļa, kas mums tā kā kontrolas panelis atrodas aiz pieres un varētu tikt uzskatīta par racionālo prātu, īsti nepieslēdzas tajos brīžos, kad notiek šīs pieredzes. Un vēl kas ir interesanti, ka, kas arī ir izpētīts, ja cilvēks atceras viņam īpaši grūtu pieredzi, atkal nav svarīgi, vai tā ir traumatiska, vai vienkārši šim cilvēkam saistās ar ļoti augstu, viņam neizturamu stresu, tad, kad viņš uz šo pieredzi koncentrējas kā uz atmiņu, viņa neparādās tur, kur tipiski cilvēkam glabājas atmiņas. Un tas rāda, ka īsti nav pieslēgts tas racionālais prāts. Un tas ir vēl viens skaidrojums EMDR terapijai, ka viņa palīdz sakomunicēt gan tam racionālajiem, gan nu, tā vienkāršojot emocionālajiem prātam. Bieži vien arī klients saka, es ar prātu saprotu, bet es tā nejūtos. Un tas ir kaut kas, kur EMDR terapija palīdz, jo daudz terapijas virzieni ir tās saucamās saruna terapijas, un viņi darbojas tieši tādā prāta līmenī, kur mēs runājam par to, ko mēs domājam, par to, kā mēs jūtamies, un lai mēs varētu par to runāt, mums arī racionālais prāts ir jāiesaista, jo tur glabājas zināšana par valodu. Tai pašā laikā EMDR terapijā brīžiem runāšana tiek ļoti minimizēta, kā arī tāds papildinājums, tur tiek pievērsta uzmanība arī ķermenim un ļoti tiešā veidā, kas dažkārt, manuprāt, ir liels iztrūkums dažiem sarunu terapijas veidiem, vai katrā ziņā man pietrūka, kad es beidzu psiholoģijas studijas, jo nu, tas, ko arī rāda, mūsdienu pētījumu, ka emocija pamats ir bioloģisks, un ja mēs to bioloģiju tā kā noignorējam un neņemam vērā, un tikai prāta līmenī cenšamies darboties ar kaut kādiem konceptiem, tad dažkārt ar to nepietiek, lai justos labi.
Tas tā varētu būt, un nu, arī pat evolūcija ir parūpējusies par to, lai emocijas strādāt ļoti ātri, mums nav laika domāt brīži vien, un droši vien klausīt arī varētu šobrīd, varbūt ņemot tā kā racionāla prātu, mēģināt vismaz apdomāties, cik daudz reizes viņi paši sev ir izglābuši dzīvību, tieši tā iemesla dēļ, ka viņi ir atrāvuši sevi atpakaļ, ja, vai kādu varbūt draugu vai paziņu, lai viņš nepakļūst zem tramvai, vai paši ir novērtējuši kādu mašīnu, kas tuvojas un nav šķērsojuši ielu. Tādas situācijas ir diezgan daudz, bet cilvēki reti, kad par to apdomā. Domājas, ka tas būtībā ir tas mehānisms, kas palīdzējis viņiem ir izdzīvot. No otras puses tas rada zināmas problēmas. Tieši tā iemesla dēļ, ka emocijas ir tik ātras, mums ir grūti nu, tā apdomāties, kā rīkoties.
Tieši tā, un atbildot uz vēl to jautājumu, kam tad vēl varētu būt noderīga EMDR terapija, te pieminēšu citu pētījumu, kur autors ir ar Ango ar kolēģiem, kas tika veikts 2021. gadā, un tur tika pētīts tieši cēloņu sakarības, kā traumatiskās pieredzes, tostarp arī emocionāli ievainojumi saistās ar vēlākiem psihiskiem traucējumiem. Un šis bija ļoti interesants pētījums un ļoti arī augstas kvalitātes pētījums. Piemēram, intīmā partnera vīriešu vardarbība pret sievieti palielina risku vēlāk dzīvē sastapties ar depresīviem traucējumiem līdz 4 reizēm. Augsta stresa dzīves notikumi, un šeit es uzsveru augsta stresa nevis traumatiski, var palielināt iespējamību saskarties ar šizofrēnijas spektra traucējumiem līdz 3 reizēm. Līdzīgi ar bipolāriem traucējumiem, kur agrāk likās, ka cēlons ir tikai bioloģisks. Un, ja pieminu vēl dažus, tad ņirgāšanās par izskatu, kas noteikti nebūtu traumatiska pieredze, var palielināt ēšanas traucējumu risku gandrīz līdz 3 reizēm. Un dažāda veida vardarbības bērnībā, kā arī pamašana novārtā un citas nelabvēlīgas bērnības pieredzes, var palielināt risku saskarties ar tā saucamajiem robežstāvokļa personības traucējumiem līdz 28 reizēm.
Vai tieņi, tas
un
ir tiešām,
tad, kad es šo dzirdu, un tad, kad es dzirdu arī dažkārt savus kolēģus sakot, ka šie traucējumi, nu, tur neko daudz nevar darīt, un vispār tur noteikti tikai medikamenti un tā, tāda nav daudz, protams. Tad, un tas, ko es redzu savā praksē, kur no vienas puses tādam psihologam bez papildu izglītības pat tiešām iespējams nevajadzētu strādāt ar šiem cilvēkiem vismaz ne bez atbalsta, bet tas, ko es redzu darbojoties ar EMDR terapiju, ir kaut kas fantastisks. Un pieminēšu vēl vienu lietu šeit, ka risks nomirt priekšlaikus no sirdslēkmes cigarešu smēķēšanas dēļ ir līdzvērtīgs riskam nomirt no sirdslēkmes traumatisku pieredžu dēļ. Un tas arī man liekas, wow, un to ir teicis Benedikts Mans, kas ir psihiatrs.
Jā, nu tie skaitļi runā paši par sevi. Tas ir saprotams, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, bet man liekas ir vērts arī uz mirkli atgriezties tieši pie saknēm tajā emociju jomā, jo šķiet, ka tas varētu arī nebūt pārsteigums atpazīt sevi bioloģisko bāzi emocijām. Tad, kad mēs sadusmojamies, tad mums savāks rokas dūrēs, mēs piesarkstam, mums asins apgāde mazliet izmainās ja ķermenī, mums paaugstinās ķermeņa temperatūra, mums sašaurinās acu zīlītes, ja mums ir ļoti, ļoti precīzi fokusēt redzes tajā brīdī, mēs skatāmies, ja uz to, kas notiek, un tad mēs mēģinām būt ļoti koncentrēti. Un skaidrs, ka tas tā ir. Un vēl viena interesanta arī tāda hipotēze par, piemēram, riebumu, ja, kas ir radies nu, tieši ar bioloģisko bāzi, lai mēs varētu izvairīties no kaut kā, kas mūs varētu arī nogalināt potenciāli, piemēram, ēdiens, kas ir sabojājies ja, vai kaut kā citādi. Mēs varētu sevi apdraudēt. Un no tā ir arī tālāk izveidojušās jau tādas augstākas emocijas, kas mums ļauj atkal jau šķirot, ko mēs darām, ko nedarām, ar ko veidojam attiecības, ar ko nē. Tas ir ļoti būtiski, bet kā tad vēl mēs varētu arī varbūt nu, papildus raksturot šo te ietekmi, ja, jo tas nav tikai par acu kustībām, jā. Tas bilaterālisms var tikt arī nu, citādā veidā akcentēt šajā te terapijā. Kas vēl tiek darīts? Kā tas konkrēti izskatās? Varbūt arī ir vērts klausītājiem iedot priekšstat par to, kā tas vispār notiek?
Jā, un te arī pieminēšu, ka tā, ja tā godīgi runā arī pētniecības ziņā, tad šī pat ir terapija ne tikai metode, jo tai ir savs teorētiskais ietvers, tai ir astoņas fāzes, kuras es tikko minēšu, to teorētisko ietvers īsti paskaidroju, kad es runāju par atkārtotas apstrādes modeli, un tā attiecas uz ļoti daudziem iespējamiem psihiskajiem traucējumiem vai grūtībām. Un tad tās fāzes, kas ir pirmā ir līdzīga kā citās terapijās, tā ir klientu vēstures ievākšana, un šeit jāņem vērā tā arī atšķirība, ka tas notiek saistoši ar minēto modeli. Tātad mēģina saprast, no kurienes konkrētais traucējošais simptoms vai grūtība ir izcēlies. Tālāk otrā fāze ir klienta sagatavošana, tātad tur varētu veikt psihoizglītošanu, veicināt cilvēka prasmes, pārvaldīt savas emocijas, arī tiek sniegta informācija par MDR terapiju, tiek veikti izmēģinājumi ar šo pieminēto bilaterālo stimulāciju, kuru var izmantot ne tikai grūto pieredžu pārstrādē, bet arī resursu stiprināšanā, jo tas adaptīvas informācijas apstrādes modelis ietver vārdu adaptīva, un viņš palīdz veicināt šo iekšējo iedzimto adaptīvo sistēmu, un to var izmantot arī resursu, tādā stiprināšanā, un tad nākamajās fāzēs no 4. Līdz 6. Šīs acu kustības vai citi veidi, kuras tūlīt pieminējuši, tiek izmantotas jau ļoti daudz, un tas ir galvenais tas mehānisms, un ja runā par dažādiem bilaterālas stimulācijas veidiem, tad tas var būt acu kustības, kur, piemēram, speciālists kustina šādu pirkstus, tas notiek noteiktā ātrumā, ilgumā, un tur ir speciālistam dažādi svarīgi kritēriji, ko ņemt vērā. Ir speciālisti, kuri mūsdienīgāki par mani izmanto arī dažādus rīkus, kur kustās gaismiņa.
Tā kā tāda iegrena lampa, ja tas jā, varētu aizskatīties, ja tu klasītā var iztēloties.
Arī datoru ekrānos, tā var būt bumbiņa, kur kustās no ekrāna vienas puses uz otru. Bet tie nav tikai redzes stimuli, ir cilvēki, piemēram, kuri ir neredzīgi, un arī viņiem MDR terapiju var pielāgot. Piemēram, var teikt, veikt piesitienus uz abām ķermeņa pusēm, var izmantot ierīces, kuras vibrē katrā rokā un mainīgi no vienas uz otru. Var izmantot arī dzirdes stimulāciju, tādu skaņu signālus, kas ir vienā un otrā un tā pamīšu sausī. Un šeit ir arī interesanti, ka šajā 4. Līdz 6. Fāzē dažkārt speciālists iesaistās minimāli. Varbūt gadījumi, kuros speciālists pat gandrīz nerunā, bet tas, ko viņš dara, viņš palīdz aktivizēt to iedzimto iekšējo sistēmu, kas mūsos visos ir, tā adaptīvā, kas palīdz apstrādāt grūtās pieredzes, un cilvēks šīs pieredzes atrisina pats, un dažkārt ļoti ātri un ļoti radoši. Man ir bijuši gadījumi, kur tas notiek 20 minūtēs, piecās stundās, bet šeit jāņem vērā, ka tas parasti ir tad, ja cilvēkam ir viena ļoti grūta pieredze. Ja ir daudz, tad tas prasīs ilgāku laiku, un tas ir normāli. Un tas, kas rakstīts internetā, ka tikai 12 reizēs, nav gluži taisnība.
Jā, nu par to, cik ilgi tam būtu jānotiek un kā tas īsti ir, vēl tiešām mums ir daudz, kas pārspriežams, to mēs arī visu darīsim. Bet šis ir mirklis, kad mēs varam apspriest jaunumus psiholoģijā. Nu jā, šī ziņa nāk no Amerikas fizikas institūta un arī ir bijusi publikācija un jāsaka tā, ka pētnieki, kuri ir pastrādājuši šajā virzienā, ir tiešām bijuši ārkārtīgi aizrautīgi un viņi ir ķērušies pie radio viļņiem. Varbūt jūs arī atceraties, daļa no klausītājiem arī pārdzīvojot Covid pandēmiju, nu daļa no viņiem arī zaudējis kādu laiku ožu un dažam labam varbūt arī šī problēma ir saglabājusies. Dažos gadījumos arī novecošanās vai smadzeņu traumas arī tās varētu radīt tāds problēmas, ka cilvēkam pazūd oža. Un ir samērā maz efektīva ārstēšanas metožu un arī tās, kas pastāv, nu ir tādas ar zināmiem ierobežojumiem. Un lūk, un jaunā pētījumā tiek pētīts tāds drošs un nesāpīgs veids, kā uzlabot ožu, izmantojot radioviļņus un atšķirībā no tradicionālajām ārstēšanas metodēm, kas balstās uz tādu smēcīgu smaržu jeb stimulu lietošanu dažādiem medikamentiem, šī neinvazīvā metode stimulē ožas nervus tieši caur nelielu antenu, kas tiek novietot pie pieres. Nu, ceram, ka izdosies pētniekiem tālāk atrisināt šo te problēmu līdz galam, un tas nebūs tikai pētījuma ietvers, bet tāda metoda varētu tikt izmantota jau arī citur pasaulē, jo pētījums nāk no Dienvidkorejas, un jāsaka, tiešām ar lielām cerībām mēs gaidām, kas notiks tālāk, jo mūsu oža ir ļoti svarīga, un tā arī veido pasaules ainu, un jāatzīst arī, ka ļoti daudz cilvēku atzīst, ka viņiem ožas zudums ir radījis psiholoģiskas problēmas. Un jācer, ka atrisinājums patiešām būs un būs samērā drīz un pie tam tas būs arī drošs un nesāpīgs. Nu, ko gaidīsim? Bet tālāk mums ir jādodas ar jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, mans jautājums, protams, būs saistīts ar šīs dienas tematu, jo psihologi un arī visi nu, mentālās veselības un psihiskās veselības speciālisti ar vienu meklē kaut kādas jaunas pieejas un jaunas veidus, kā atrisināt savu klientu un pacientu grūtības, un tas ir nebeidzams ceļš, droši vien, ka tas tiešām nekad nebūs tāds, kur mēs varētu teikt, jā, mēs beidzot zinām visu, jo ir tāda izjūta, ka jo vairāk mēs jautājam, jo mazāk mēs patiesībā zinām. Nu, lūk, bet mans jautājums studijas viešņai būs tieši tāds, kāpēc tieši EMDR, kas tik ļoti tajā uzrunāja un kāpēc tik ļoti gribējās pašai strādāt šajā jomā, jo es ticu, ka skeptiķi ir ļoti daudz un joprojām ir skeptiķi un joprojām būs arī cilvēki, kuriem būs daudz un dažādi iebildumi un jautājumi, bet kāpēc pašai tas liekas tik ļoti saistoši?
Jā, es beidzu maģistra studijas psiholoģijā 2020. Gadā un pamanīju, ka pēc tam studiju biedri ātri ielaic dažādos terapiju virzienos un apmeklē apmācības un man tajā brīdī svarīgi bija strādāt, un tajā brīdī, kad es sāku domāt, kurš terapijas virziens tad varētu būt manējais, man radās daudz jautājumu, pārdomu un mēģināju saprast, nu, kurā būtu vērts arī ieguldīt naudu un kurš būtu mans. Jo kā arī dažādi pētījumi rāda, ka būtībā visi zinātnē balstītie terapijas virzieni strādā, atšķiras tas teorētiskais ietvers un mehānismi, kā tie strādā, ļoti liela nozīme ir arī tā speciālista personībai un pieejai, lai strādātu, un tāpēc man bija īpaši svarīgi strādāt tādā jomā, kas man patīk. Un es nevarēju tādu atrast ilgāku laiku, un tad manā dzīvē bija pārmaiņas, es mainīju darba vietas, un jaunajā darba vietā piedāvāju šīs apmācības, vienkārši informēju par tām. Man likās, kaut kas nedzirdēts, kaut kas jauns, kaut kas dīvains, jo tas pirmo reizi izdzirdot patiesi ir dīvains. Bija arī diezgan lēta tajā brīdī, un es domāju, jāņem ciet. Un tā arī es nokļūtu tur. Un no sākuma tā teorija likās, labi, izklausās interesanti, bet vai tiešām? Un tad tur bija paraugu demonstrējumi, un vienreiz nostrādā, otrreiz nostrādā, un mums bija arī prakse, un laikam tā prakse bija tā, kas man lika apdomāt ka šis tiešām ir kaut kas vērtīgs. Un tāpat jau pēc tām apmācībām, nu, es esmu ļoti zinātkārs cilvēks, es tāpat izpētīju visus pēdējo 5 gadu zinātniskos pētījumus, lai nu, padomātu, vai tiešām šeit ir vērts iet un secināju, ka ir. Bet es varbūt varu padalīties ar vienu to savu pieredzi tajās apmācībās. Un tas piemērs bija, es tur detaļās atkal nestāstīšu, un īstenībā šī ir viena no foršajām lietām MDR terapijā, ka nav jāstāsta par tām grūtajām pieredzēm detaļās. Ir tikai jāsaprot tie visbūtiskākie elementi. Un man tā konkrētā grūtā pieredze jums bija kaut kāda jāpaņem, lai praktizētu. Teica, neņemt visgrūtākā, es paņēmu šādu. Ka tad, kad es beidzu mūzikas skolu, man bija jāspēlē klavieres galā eksāmenā, un tad, kad es biju savu izdarījusi, man klavieres skolotāja pienāca pie manis, ieskatījās acīs un pateica, tu varēji labāk. Nu, te jāpiebilst, ka es dabūju 9, bet tā pieredze tomēr atstāja zinām ietekmi uz mani, jo tad, kad es vēlāk dzīvē par to atcerējos, man uzreiz pamanu sirds sāks izties ātrāk, ir nepatīkami, un es domāju, jāpamēģina ar šo, un šeit ir jāpiebilst, ka man pretī bija tieši tikpat izglītots cilvēks MDR jomā, kā es tajā brīdī, un likās, nu kas nu te būs. Bet mēs sākām darboties, un no sākuma tas, kas notiek tās grūtās konkrētās pieredzes elementu savākšana. Tātad man īsi paprasīja, nu kas tā vispār par pieredzi ir, paprasīja, kurš ir visgrūtākais moments tajā pieredzē, varbūt man atnāk kaut kāda atmiņu aina prātā. Tad man bija jāpasaka, kas ir negatīvā pārliecība, kas mani aktualizējas šobrīd, kad es par to pieredzi domāju, un kas ir tas, ko es gribētu par sevi domāt. Tad tika novērtēts, cik ļoti šī vēlamā pārliecība man šobrīd pēc sajūtām šķiet patiesa. Viņa nešķita baigi patiesa. Tālāk man jautāja, kādas emocijas mani aktualizējas šobrīd, kad es atceros par to notikumu, un cik ļoti nepatīkams tās man ir, un kur ķermenī es tās sajūtu. Un tālāk tika veikta šī bilaterālā stimulācija, vēl jāpiebilst, ka tas notika online, tātad tiešsaistē, un arī šeit pētījumi rāda, ka arī tiešsaistē strādā tikpat labi. Un man pretī esošais speciālists veica tādas savu pirkstu kustību kopas, un es ar acīm sekoju šiem pirkstiem. Un starplaikā neko ļoti daudz neteicu, jo tāds ir galvenais uzdevums, neko daudz neteikt, ja vien tam cilvēkam nav nepieciešama kaut kāda palīdzība. Un tas, ko es pamanīju, atceroties šo konkrēto pieredzi, vienmēr, kā es viņu atceros, man priekšā ir viena konkrēta bilde, nu, tā manas toreizējā skolotājas seja. Un laika gaitā šo acu kustināšanas kopu gaitā, tā bilde sāka mainīties, manas sajūtas sāka mainīties. Visbeidzot, tas nonāca līdz tam, ka es izeju no tās mūzikas skolas ārā iztēlē, gan, un es saprotu, ka manā negatīvā pārliecība šobrīd vienkārši nav aktuāla. Man emocionālā spriedze šobrīd nav, es esmu absolūti mierīga, man ķermenis nekā nereaģē nepatīkami uz to, un es esmu pārliecināt par to vēlamo pārliecību, ko es biju izvēlējusies. Un es tagad precīzi neatminos, bet man liekas, ka man tā negatīvā pārliecība bija, ka es neko nevaru izdarīt. Un katram cilvēkam te ir nu, sava doma, kas ienāk prātā. Un tā man vēlamā pārliecība bija, ka es varu kaut ko darīt. Un tad, kad es izgāju iztēlē no turienes ārā, es biju pilnīgi pārliecināt par šo pārliecību, ka es varu kaut ko darīt. Un tas bija pirms vairākiem gadiem, un vēl šobrīd, kad es atceros to notikumu, man ķermenis ir pilnīgi mierīgs, emocionāls esmu mierīgi, un tas ir MDR terapijas mērķis. Nu, lūk, un tad tās nākamās fāzes, kuras es nepieminēju, bija šīs vēlamās pārliecības nostiprināšana, un tas notiek tad, kad emocionālais distress ir patiesi uz nulle, kas man no sākuma likās, nu, varbūt 1 no 10, bet nulle, nu, tas jau tā kā utopiski. Bet patiesi es sastatniecu stāvokli, kurš ir nulle, un tālāk tiek nostiprināta tā vēlamā pārliecība, kā arī pievērst uzmanību ķermenim un ķermeņu signāliem, un ja nu kaut kur kaut kas ir nepatīkama, neparasta vai kaut saspringuma sajūta, tad pastrādā arī ar to, un tad darbs noslēdzas. Un nākamajās reizēs pārbauda, vai šis efekts ir saglabājies, un ja ir saglabājies, tad strādā ar nākamo pieredzi, ja tāda ir, ja nav saglabājies, tad turpina darbu ar esošo un pabeidz to.
Labi, tātad, nu, tas varētu būt tiešām tāds arī, nu, prātā patrams piemērs, ja par pašu speciālistu, kurš atbalsta šo metodu un kurš pats arī to ir piedzīvojis, bet jautājums ir arī par to, cik ilga varētu būt tāda veida terapija, ja, ja cilvēks, nu, nolemj, piemēram, izmēģināt, un arī Latvijā ir pieejami speciālisti diezgan daudz, diezgan pat jāsaka kuplā skaitā, un arī dažādas medicīnas iestādes piedāvā šādu veidu pakalpojumu, tad, nu, cik tad sesijas tas varētu aizņemt? Ar ko cilvēkam būtu vispār jārēķinās, par ko viņam būtu jādomā, jo nebūs tā, ka viss tiks atrisināts ar vienu burvi mājienu, tā nenotiek.
Jā, tā nenotiek, un šī ir pieredzē balstīta terapija, kas nozīmē, ka viņa ir tāda gana aktīva, kur cilvēks aktīvi darbojas. Un, kā jau minēju, tajā procesā notiek saskaršanās ar tām grūtajām un dažkārt visgrūtākajām pieredzēm, ko mēs vispār varam iztēloties. Un mēdz teikt, ka ja ir tiešām tikai viena tāda izteikti grūta pieredze. Piemēram, man nesen bija cilvēks, es šeit ļoti minimizēšu detaļas, kurš bija cietis ceļu satiksmes negadījumā, tādā nopietnā. Un viņam visu laiku nāca atmiņu uzplaiksnījumu un ļoti nepatīkamas emocionālas sajūtas, arī ķermeniskas sajūtas. Mēs strādājām 5 reizes, šajā laikā mēs izstrādājām to pagātnes vienu konkrēto epizodi. Mēs strādājām ar tagadnes triggeriem, kas šobrīd triggerē tās nepatīkamās izjūtas, un veicām ekspozīciju nākotnē iztēlē. Un 5. sesijā šis cilvēks bija pilnīgi mierīgs, atceroties to, kas ar viņu notika, un teica, ka brauks uz to vietu, kur tas notika. Sākotnē tas bija neiedomājami vispār braukt ar mašīnu. Un tiek uzskatīts, ka ir tiešām tikai tāda viena epizode, tad tās ir līdz 12 reizēm, bet, nu, jāsaka, kā ir, bieži vien cilvēks atliek grūto pieredžu risināšanu savu iemeslu dēļ, vai arī atnāk tad, kad ir jau pavisam slikti un ir uzkrāts ļoti daudz šīs grūtās pieredzes, kas rada pavisam komplicētus simptomus, un tur tas laiks var būt daudz ilgāks. Nu, līdzīgi kā tādām standarta sarunu terapijām, tas var ilgt arī gadiem, jo tādu traumatisku pieredžu apstrādi nemaz nedrīkst sākt, ja cilvēks nav tam sagatavots. Tāpēc īpaši nozīme ir otrajai fāzai, kuras minēju, kas ir sagatavošana. Mēdz teikt arī, ka ir jābūt pietiekami daudz adaptīvajām pieredzēm, kurās tad varētu vispār integrēt šīs grūtās pieredzes. Un ja tādu nav, tad tādas veido un stiprina. Starp citu, vēl viena lieta, ko es aizmirsu pieminēt, kas man arī likās liels pārsteigums, bija, ka vienās no drīzām apmācībām pēc manām, tā teikt, bāzes apmācībām, es uzzināju, no kāda vecuma MDR terapiju var izmantot. Es gan skaidrības labāk pateikšu, ka es nestrādāju ar maziem bērniem, bet es uzzināju, ka šo terapiju var izmantot un izmanto pasaulē arī zīdaiņiem intensīvās terapijas nodaļā, kas man likās tā kā, ja man kāds būtu pateicis pirms pāris gadiem, ka var izmantot psihoterapiju, jo šī ir psihoterapija zīdaiņiem, es droši vien pasmētos, vai nu katrā ziņā padomātu, kas nu, kas man tiek teikts. Tur, protams, tas standarta protokols saucamais ir adaptēts, bet arī nesens pētījums, kuru veica 1,5 līdz 8 gadu veciem bērniem ar pēctraumas stresa traucējumiem, rādīja, ka līdz 80% tiek mazināti pēctraumas traucējumu simptomi 6 sesijās, un šiem bērniem vienkārši vairs nav šī diagnoze. Un tas man arī ļoti pārsteidz, gribēju tikai pieminēt.
Jā, nu tas ir pārsteidzis rezultāts, un atkal jau, protams, būs cilvēki, kas teiks, nu tiešām tur tas viss, jā, tik labi varētu strādāt. Nu, protams, arī jautājums par komplicētām traumām, jo citreiz ir arī tā, ka cilvēku dzīves pieredze ir tāda, kas ir tiešām traģismi pārsātināta, un ir ļoti daudz dažādu, ļoti grūtu situāciju, kas, nu, ir pat reizēm pietrūkst vārdu, lai aprakstītu gan viņam pašam, gan tiem cilvēkiem, ar ko viņš mēģina dalīties par to, ko viņš ir pārdzīvojis. Tad kā šādās situācijās?
Mm-hmm. Jā, šeit ir noteikti, ja cilvēks ir tādā situācijā, viņam vajadzētu pārliecināties, ka MDR terapeitam ir pieredze darbā ar šādiem traucējumiem, piemēram, kompleksiem pēctraumas stresa traucējumiem vai personības traucējumiem vai disociatīviem traucējumiem, jo tas ir būtiski. EMDR var veicināt tādu disociētu, jeb atmiņā dziļi noglabātu pieredžu ienākšanu apziņā, un cilvēkam, kurš nav tam gatavs vai kuram disociācija ir vienīgais aizsarga mehānisms, lai sevi pasargātu no traumatiskas pieredzes, tas var būt traumatiski. Tāpēc speciālistam ir jābūt gan pietiekami zinošam, gan pieredzējušam, lai varētu strādāt ar šādām lietām. Mums nesen Latvijā bija brīnišķīgs seminārs ar vienu no pasaulē vadošajiem speciālistiem šajā jomā, kas mūs apmācīja, tāpēc ir arī Latvijā cilvēki, kas to dara. Bet jā, šie jau arī ir tie cilvēki, kuriem ir bieži vien visvairāk to grūto pieredžu. Viņiem būtu visvairāk nepieciešama uz traumu fokusēta terapija, vienalga vai tā būtu EMDR, vai uz traumu fokusēta kognitīva behaviorālā terapija, kas ir divas visatpazīstamākās un zinātnē pierādītākās pieejas, un arī efektivitātes ziņā līdzvērtīgas pieejas. Un tas būtu pat ieteicams, jo viņiem jau vajag visvairāk. Bet, kā jau es minēju, speciālistam ir jābūt zinošam un ir jāpievērš uzmanība tam, ka tas cilvēks ir tiešām sagatavots, lai vispār tādu grūto pieredžu apstrādi varētu sākties. Tātad tajā otrajā fāzē vajag pavadīt ilgāku laiku, dažkārt tie var būt pat gadi, un tomēr, piemēram, tā pati apmācība vadītāja, kas bija pie mums Latvijā, viņas sauc Dolores Muskera, viņa strādā ar cilvēkiem, kurus, nu, tā teikt, medicīnas sistēma vai tuvākie cilvēki ir drusku norakstījusi, viņiem ir ļoti daudz diagnožu, viņiem ir ļoti slikta tā prognoze, un viņi bieži pavada laiku ātrās neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļās kritiskos stāvokļos, un viņa rādīja ļoti daudz reālu video materiālu piemēru, kur cilvēki tieši EMDR terapijas rezultātā ne īsā laikā un tomēr var nonākt līdz brīdim, arī ne visi un tomēr ļoti daudzi līdz brīdim, kur viņiem nav jālieto medikamenti. Un tas skaidrojums ir tajā, ka viņiem ir vienkārši bijis ļoti daudz grūtu pieredžu, nepietiekams atbalsts, nepietiekams daudz tās adaptīvās iekšējās pieredzes, lai tiktu galā. Un arī šis ir kaut kas, kas man iedvesmoja iet šajā virzienā, jo beidzot psiholoģijas studijas, man bija metodes, kā darboties ar tomēr diezgan psiholoģiski veseliem cilvēkiem. Tik ieteikts, ja ir daudz traumatisku pieredžu, tad virzīt uz psihoterapiju, nemaz neķerties klāt, un tas, ar ko es sastapos, bija, ka lielākā daļa cilvēku, kas pie manas ierodas, saņēmušies pirmo reizi vispār pie kāda atnākt, nāk ar ļoti lielām grūto pieredžu buķetēm, un tad tā man iekšējā sajūta, vai tiešām viņi visi ir jāsūta projām. Un tad, kad es sāku darboties ar šo pieju, tātad ar EMDR, es sapratu, ka šis man dod tādu teorētisko rāmi, struktūru, kas man pašai personīgi pietrūka pēc psiholoģijas studijām, un arī ļoti lielu cerību, jo es redzu ļoti ātras izmaiņas kaut vai skatījumā uz lietām. Nevienmēr tas būs risinājums, bet dažkārt vienas sesijas laikā cilvēks var nonākt līdz sajūtai, ka nē, vispār tur apkārt bija cita cilvēka tajā situācijā, vai vispār šobrīd man kuņģis negriežās, runājot par šo pieredzi. Tas neatrisina visu, tam es piekrītu, un tomēr tās izmaiņas, kuras es novēroju, man tik ļoti iedvesmo un rada cerību, ka man šobrīd ir sajūta, ka es beidzot, ka bija vērts pagaidīt un atrast šo īsto virzienu, kurā darboties. Viens tiešām tāds spilgts piemērs, man viena klienta nāca, un katru reizi tiešām, kā viņa kaut vai iedomājās par noteiktu pieredzi, viņai bija jāskrien prom no kabineta uz tualeti, jo vienkārši notika fizioloģiski procesi, un mēs padarbojāmies ar šo pieredzi tieši resursu stiprināšanas kontekstā, no nākamās reizes viņa runā par šo pieredzi, viņai nav nekur jāskrien. Un man liekas, ka neskatoties to, ka viņai daudz grūta pieredze, šis piemērs nu, parāda, cik ļoti var uzlabot cilvēka dzīvi, ja viņam iedod viņa iekšējai šai, viņam jau esošajai tādai dziedinošai sistēmai aktivizāciju.
Jā, tas ir ļoti iedvesmojoši. Tas ir tiešām kas tāds, par ko ir vērts apdomāties. Nu, kā tad cilvēks varētu zināt, ka viņam varētu būt piemērot šī metoda? Ja nu kāds ir gatavs mēģināt pētīt sevi, kā cilvēks var pats, varbūt kāds jautājums viņam jau vajadzētu uzdot, lai viņš varētu secināt, nu vai tad man ir vērts mēģināt, jo es gribu varbūt dzīvot šo kvalitatīvāko dzīvi un iespējams, ka šis ir mans variants, jo psihoterapijas metožu ir diezgan daudz un cilvēkiem reizēm ir grūti orientēties un viņiem ir jāizdara kaut kādas izvēles.
Jā. Īsas un vienkāršas atbildes man uz šo jautājumu nav. Es teiktu, ka tiem cilvēkiem, kuri skaidri zina, no kurienes viņu grūtības rodas, no kāda notikuma pagātnē vai notikuma sērijas pagātnē, ieteiktu apsvērt šo kā iespēju. Es domāju, ka katram cilvēkam ir iespēja un arī vajadzētu pašam izvēlēties, kurš virziens viņu vairāk uzrunā, cik gatavi viņi ir tajā iesaistīties, kurš speciālists viņu uzrunā. Vēl, ja cilvēks ir bijis pie dažādiem speciālistiem, lietojis medikamentus un nesaredz uzlabojumu, arī šo ieteikt, jo tas ir kaut kas drusku citāds, kā es minēju. Tas teorētiskais ietvers un mehānisms ir citāds, un ja citas pieejas nav strādājušas, kāpēc nepamēģināt vēl kaut ko? Un vēlreiz teikšu, ka šī pieeja paredz, ka nav detaļās jāstāsta, visa tā pieredze no sākuma līdz beigām un jāveido uzreiz jauns narratīvs, šeit ir jārunā tomēr salīdzinoši mazāk, un tai pašā laikā tā ir savu veidu ekspozīcijas terapija, nu tā tad kaut kādā brīdī būs jāskatās acīs tai grūtajai pieredzei, un tas prasa, zinām, arī sagatavotību. Nu, protams, ja tāda nebūs, speciālista tā uzdevums ir palīdzēt tādu būvēt, bet tie ir jautājumi, kurus es tomēr ieteiktu apdomāt.
Jā, noteikti arī tad var interesēties pie speciālistiem, kuri strādā šo te metodi šajā terapijas virzienā, tad var arī viņiem jautāt, jo, nu, arī, protams, var pārliecināties, vai attiecīgais speciālists, psihologs vai psihoterapijas speciālists, viņš ir certificēts jau šajā te jomā, vai viņam ir tiesības ar šo metodu darboties.
Jā, jo, nu, tam tieši noteikti. Tā, un tas ir noteikti jādara, to ieteiktu darīt visiem, kuri mēģina. Latvijā ir EMDR terapijas biedrība, EMDR Latvija, tā viņa saucās, kura ir dalība organizācija Eiropas EMDR Europe biedrībē, un tikai tie apmācības certifikāti, uz kuriem ir šie nosaukumi EMDR Europe un vai arī EMDR Latvija, ir tādi, kas apliecina prasmes. Citi certifikāti, jo ir dažādi kursiņi, kuri nav akreditēti un nepārbauda speciālistu prasmes un nedod iespēju speciālistiem uzraudzībā praktizēt MDR pieju. Viņi ir ar augstu risku, kā jau es minēju, ja veids grūtu pieredžu apstrādi bez sagatavošanas pienācīgas vai dara to cilvēkiem, kuriem ir ļoti daudz ļoti grūtu pieredžu, tas var radīt nelāgas sekas un pajautāt, vai speciālistam ir atbilstoša izglītība un pieredze. Tas ir viens jautājums, kas var ļoti pasargāt.
Jā, nu tātad par to katram pašam arī jāinteresējas. Nu, tā tad ir vēl kāda alternatīva, jo nu, tiešām meklējumi šajā jomā, runājot tieši par mūsu pašu psihisko veselību un dzīves kvalitāti, nu, šie jautājumi joprojām tiek uzdot un tiek meklēts arī dažādas atbildes. Un iespējams arī, ka pievienojoties ar vien jauniem virzieniem un arī dažādām metodēm izdosies gal galā nonākt cilvēcei pie tā, ka būs aizvien vieglāk un vieglāk risināt kādas ļoti grūtas pieredzes. Cerams arī, ka šo grūto pieredzi būs mazāk, to mēs arī varam novēlēt klausītājiem, lai viņiem šādas pieredzes ir iespējami maz un arī ja tādas ir, lai savukārt izdodas tās iespējami efektīvāk atrisināt un lai tiešām dzīve kļūst aizvien labāk un ir patīkamāk piedzīvot katru jauno dienu, sagaidot to ar cerībām, nevis ar vilšanos. Jāsaka paldies par šo te ievadu un tādu ieskatu MDR terapijā, un teikšu paldies Daigai Zadinānai, teikšu paldies arī klausītājiem, un mēs, protams, savu izpētes ceļu par dažādām metodēm un alternatīvām mentālās un psihiskās veselības jomā mēs turpināsim arī nākotnē. Lai jums viss izdodas un tiekamies atkal jau kādā citā reizē.